Ezra toko voalohany. Teniny Kirosy mpanjakan'i Persy nanome lalana ny Jiosy ho dia an'i Jerosalema hanao indray ny tempoly. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Kirosy mpanjakan'i Persy dia notairin'i Jehovah ny fanahin'i Kirosy mpanjakan'i Persy mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia, ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony an-tsoratra koa izany hoe: izao nolazain'ny Kirosy mpanjakan'i Persy, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomeny Jehovah Andriamanitra ny lanitra ahy, ary izy efa nandidy ahy hanao trano ho azy an'i Jerosalema izay an'i Joda. Koa izavy moa aminareo rehetra ny olony, Andriamanitra anie homba azy fa aoka hiakatra an'i Jerosalema izay an'i Joda izy ka hanao ny tranon'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Izy no Andriamanitra izay an'i Jerosalema. Ary na iza na iza sisa tratra dia aoka ny tompontany eo amin'izay hivahininy hanome azy volafotsy sy volamena sy fanaka ary biby fiompy mba amin'ny fanaty sitrapo ho an'ny tranon'Andriamanitra izay an'i Jerosalema. Fanomezana ho an'ireo izay niverina avy any am-pababona, naverin'i Kirosy ny fanaka masina. Dia niainga ny lohan'ny firenen'i Joda sy Benjamina sy ny mpisorona sy ny levita dia izay rehetra fanampirisian'Andriamanitra hiakatra hanao ny tranon'Andriamanitra an'i Jerosalema. Ary izay rehetra manodidina dia nampaherin'ny tanan'ireo tamin'ny fanaka volafotsy sy volamena sy fanaka hafa sy biby fiompy ary zava-tsomba amin'izay rehetra nateriny tamin'ny sitrapo. Dia navoaka ny Kirosy mpanjaka ny fanakiny tranon'i Jehovah izay efa nalain'ny Nebokadnezara tany Jerosalema ka efa nataony tao an-tranon'ireo andriamaniny. Ary Mitredata, mpitahiry ny harenan'ny fanjakana, dia nasain'ny Kirosy mpanjakan'i Persy namoaka ireny, ka ny sainy sady natoly ny anisesy bazara lehibe ny fireneny Joda. Ary izao no isany: lovia volamena 30, lovia volafotsy 1000, antsy 520, kapoaka volamena amin'ny sarina 30, lovia volafotsy manarakaraka 100, ary lovia hafa koa 1000. 500 no isan'ny fanaka volamena sy volafotsy rehetra. Ireo rehetrareo dia nentiny sesy bazara niaraka nakany Jerosalema tamin'ny babo izay niverina avy tany Babilônia.